Manneen hidhaa naannoo Gaambeellaa keessatti argaman keessatti dhiittaaleen mirga namoomaa jajjaboon kan gaggeessamaa jiran ta'uu Koomishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Maartilee mormitootaa irratti hidhaa fi raarsa gaggeessamuu ala maatileen isaanii illee hojiirraa ari'atamu jechuun dubbatee jira jaarmayichi. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa jaalannitu dhiyeessa.
Koomishinichi muddee 12-15 magaalaa Gaambeellaa fi godina Anyuwaa keessatti daawwannaa gaggeesseen akkaataa itti namoonni itti hidhamanii jiranii fi qabiinsa mirga dhala namaa hatattamaan fooyya'uu qabaa jedhe. Mana hidhaa magaalaa Gaambeellaa keessatti jalqaba baatii muddee qabee ijoollee dhiiraa umriin 11-12 intalli durbaa immoo umriin 14 kanneen hidhamanii jiran hatattamaan akka gadhiifaman hubachiisee jira. Ijoollee dhiiraa lamaan irratti humnootiin nageenyaa reebicha hamaa geessisan irratti qorannaan gaggeeffamee tarkaanfiin sirriin akka fudhatamu koomishinichi gaafatee jira. Garuu haga gabaasni kun ba'etti hidhaa keessa akka jiran ibsameera. Koomishinarri Koomishina Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Dr. Daaniyel Baqqale waa'ee kanaa gaafatamanii
የክልሉ ኃላፊዎች ቀና ምላሽ ሰጥተው ነበር እነሱም ተስማምተው ነበር የተገቢ ያልሆነ ነገር ነው ሊለቀቁ ይገባል ባስቸኳይ እንዲለቀቁ እናደርጋለን ጥቃቱን
ይፈጽም አንጎን ቡልቺሰና አንኖ ዴቢ ቀጀላ ከነኒ ቱራን ኩን ዋንተ ኡ ሂመለ ሀተተማን ገዲፈሙ ቀቡ ጀደኒ ቱራን ከነን ጎቸ ከነገገ ሰኒስ ንቁልቁሌ ፈና ጀደኒ ሩገሩ ሆማንጎ ድንጅሩ ካና ፎርዶፊን ከኛትፉፋ ጀደኒ Hiwaatiin maallaqaa fi waan adda addaan deeggaruu uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf socho'an kanneen jedhaman irra hedduun isaanii dhalattoota Tigraay akka ta'an baatii onkoloolessa darbee kaasee namoonni 90 to'annaa poolisii jala jiraachuu isaanii fi haga ammaatti mana murtii duratti hin dhiyaannee jedha komishinni kun. Dhimmi isaanii ilaalamee mirgi wabiin ba'uu eegamee fi booda ala ta'anii dhimma isaanii akka hordofan aangawoota naannoof ibsuusaa koomishinichi ibsee kunis hojiirra hin oollee jedheera. Gama kaaniin paartilee morkitootaa irratti miidhaan dhaqqabu hedduu ta'uu kan beeksise ibsi koomishinicha maatii miseensota paartii mormituu ta'uu isaaniitiif kan hojii mootummaa irraa dhorkaman akkasumas fedhii isaaniin ala buusii paartii badhaadhinaa jedhamee mindaa isaaniirra kan kutamu ta'uun nu ibsameera jedha. Koomishinni mirga dhala namaa kun itti gaafatamtoota bulchiisa naannoo wajjin marii gaggeesseen fooyya'uu qabiinsa mirga dhala namaaf deebii gaarii kennuu isaanii akkasumas mindaarraa citaa isa jedhuufis kan sirreeffamuuf jiru ta'uu nu ibsaniiru jechuudhaan koomishinichi beeksisu Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera.